إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها الإخوة أهل السنة السلفيون Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari Sabtu 14 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Oktober 2016 di Ma'had Tamam Minnah di Kota Karawang. Di rumah Allah yang mulia ini kita berkumpul dalam sebuah majlis yang tentu atau insya Allah mengandung makna ibadah, di sebuah majlis yang kita ingin bersama-sama mengevaluasi iman dan amal saleh kita untuk harapannya pulang dari majlis ini kita mendapatkan ziyadatul iman, iman yang bertambah kuantitas dan kualitasnya, dan ziyadatul amal, bertambahnya amal sebagai buah daripada bertambahnya iman. Demikian harapan di balik majlis yang mulia ini. Karenanya kita bersyukur yang pertama Allah beri taufik ditanamkan di dada kita rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu, rasa senang dan rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sungguh ini sebuah karunia yang sangat besar. Tidak semua muslim mendapatkan karunia besar ini. Senang dan betah di masjid, senang dan betah di majlis ilmu yang menuntut waktu yang cukup panjang, kesiapan fisik dan iman yang tangguh. Demikian ahli sunnah. Ahli sunnah bukanlah orang-orang yang senang kepada orasi-orasi yang kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang mayoritasnya, kalau bukan semuanya, di samping itu tentu adalah cara dan metode yang salah dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Bersama itu pula kegiatan seperti itu sering dibarengi dengan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Ahli Sunnah tidak demikian. Ahli Sunnah ditanamkan dalam kalbu mereka, walhamdulillah, rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu. Bahkan bermajlis dalam waktu yang cukup panjang. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, karunia besar ini menuntut dari kita adanya asy-syukur. Kemudian kita berharap dari majlis ini mendapatkan apa yang selalu dimohon dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Nafi', bermanfaat, liraddi asy-syubuhat, untuk membantah dan menguat tabir syubhat-syubhat yang menimpa iman atau menyerang iman dan mengancam akidah serta ibadah kita. Dengan ilmu, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, tabir syubhat itu terkuat dan diketahui yang hak secara murni dan mana yang batil terang dan jelas. Ilmun al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang dapat menjadi benteng kepada pemiliknya dari mengikuti syahwat dengan segala jenisnya. Syahwat dengan segala bentuk dan warnanya. Syahwat dalam naluri kemanusiaannya, syahwat dalam muamalah, dalam berinteraksi dengan manusia, syahwat dalam berjual beli, dan bentuk-bentuk syahwat lainnya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dengan izin dan pertolongan Allah, menjadi benteng. Ini yang kita harapkan. Di balik majlis seperti ini, tidaklah kita pulang meninggalkannya kecuali telah mendapatkan ziyadatul iman wal amal, bertambahnya ilmu dan amal. Yang Rasulullah menyatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah di waktu yang sama juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu luas dalam, dia kuasai, dia mutqin, dia benar-benar kokoh dalam disiplin-disiplin ilmu agama ini. Tapi subhanallah, dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berlindung dari jenis ilmu yang seperti ini. di luar kita, di luar majlis kita, tidak sedikit orang yang memiliki ilmu lebih luas dari kita, mengetahui al-halal wal-haram lebih banyak dari kita, mengetahui dan pernah belajar rincian-rincian masail iman, permasalahan-permasalahan iman dan rincian permasalahan akidah, muamalah dan yang lainnya, lebih luas dari kita yang telah dia miliki. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ternyata keluasan ilmu tersebut tidak kemudian pasti menjadi ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Karenanya kita memohon di suatu waktu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Di waktu yang sama kita juga berdoa, berlindung, wa'udzu bika minal ilmi alladzi la yanfa'. Demikian seorang hamba antara khauf dan raja, selalu ibadah dan amalannya berjalan antara sikap al-khauf, khawatir tergelincir, khawatir tidak istiqamah, khawatir ditimpa kemunafikan, tetapi di waktu yang sama diiringi dengan ar-raja, yaitu rasa pengharapan yang tinggi kepada Allah untuk mendapatkan istiqamah, rasa harapan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu semua itu telah Allah letakkan sebab-sebabnya. Setidaknya sebelum kita berbicara tentang sebab-sebab yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, majlis seperti ini pun yang kita hadiri, kita berupaya untuk bisa duduk di dalamnya, kita tinggalkan kesibukan dan kepentingan-kepentingan dunia kita dengan harapan yang telah tadi disebutkan. Harapannya adalah majlis ini bagian dari apa yang disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya, baik ini tariqan hissian atau maknawian, jalan yang sifatnya fisik dalam bentuk berjalan kaki, berkendaraan, menempuh sebuah jarak jauh ataupun dekat, atau yang sifatnya maknawi, jalan dalam pengertian upaya kesungguhan untuk membaca, mentelaah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab itu jalan menuju kepada al-jannah. Harapannya majlis ini termasuk dalam bagian hadis yang Rasulullah sebutkan, sehingga kalau dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan menuju majlis tersebut atau perjalanan pulang dari majlis tersebut atau saat di majlis tersebut, majlis ilmu tersebut, catatan takdir telah mendahulunya bahwa dia harus segera kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang kepadanya al-maut, kematian. Sungguh itu adalah kematian yang mulia. Telah banyak catatan dalam sejarah orang-orang yang seperti ini. Kematian itu pasti datang, tapi kita enggak tahu di mana tempat kita mati, dalam kondisi apa dan sedang melakukan apa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu ajal mereka, mereka enggak mampu untuk mempercepatnya atau menundanya. Sudah seperti itu ketentuannya. Betapa nikmatnya seorang wafat di saat dia dalam proses menuntut ilmu, pergi atau pulangnya, atau di saat dia berada di majlis. Mungkin dia bisa mati, seorang itu bisa mati di rumah sakit. Dia bisa mati karena sebuah penyakit berat yang dia derita. Bisa saja dia mati dengan sebab kecelakaan dalam kondisi dia mencari dunia atau mengejar dunia. Bisa saja dia mati di saat dia sedang ingin refreshing dan yang semisalnya. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Namun, betapa indah dan bahagianya seorang wafat dalam proses apa yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka kita mencari kesempatan itu. Majlis ilmu tidak hanya daurah semisal ini. Majlis ilmu itu walhamdulillah di tengah-tengah ahli sunnah banyak, berulang dalam sepekan. Di ma'had ini, ma'had tamamil minna, atau di ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya, di kota-kota tempat kita tinggal, ada kajian fikih, ada kajian akidah, ada kajian akhlak, ada tafsir, ada ilmu-ilmu alam, bahasa Arab, hadis, usul. Walhamdulillah. Kalau sehari itu kita mencoba pada setiap harinya ada waktu talabul ilmi, siapa tahu al-maut datang pada hari itu. Tanda-tanda kebahagiaan nampak secara batin. Maka hiasi kehidupan kita dengan talabul ilmi. Menghadiri majalis ilmu. Semoga nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Namun sekedar mukaddimah dari majlis kita bahwa acara seperti ini, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang mengandung nilai amal saleh, yaitu lebih tepatnya talabul ilmi, yang fadilahnya sebagian kecilnya telah kita dengar baru saja. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, majlis seperti ini sekali lagi adalah majlis muraja'ah, majlis evaluasi, sekaligus mengandung makna konsolidasi, al-i'dad, mempersiapkan diri kita, iman, ibadah dan akhlak kita. Wahai ahli sunnah, kita ini hidup di masa yang penuh keasingan, al-ghurbah, ghurbatul tauhid wa ghurbatul sunnah wa ghurbat al-amal bi syariah al-islamiyah wa ghurbat ahliha. Kita hidup berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Hari ini, kemarin, besok, dalam suasana penuh keasingan, asing. Dikarenakan asingnya tauhid, peribadatan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, di tengah ramainya hiruk pikuk peribadatan yang dikotori oleh amalan-amalan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada arwah, beristianah kepada jin, meminta pertolongan kepada penjaga-penjaga tempat-tempat yang dikeramatkan, meminta barokah kepada penghuni kubur, barokah untuk anaknya, barokah untuk rizkinya, barokah untuk rumah tangganya. Hiruk pikuk amalan seperti terus dikoordinir dengan baik, dibiayai dengan biaya yang sangat besar, dipropagandakan, dipromosikan di tengah-tengah umat. Sehingga ketika kita ingin beramal dengan tauhid secara murni, di saat manusia ramai datang ke dukun demi dunianya, demi uangnya, demi materinya, demi rumah tangganya, dukun bertebaran di sana sini, kanan kiri kita, di kampung kita, di desa kita, di bumi kita tinggal ini, dukun bertebaran dengan warna-warninya. Kalau yang kemarin atau hari-hari ini kita dengar, itu hanya salah satu bentuk perdukunan yang telah diikuti oleh ribuan nasabah yang diistilahkan dengan ribuan murid santri. Ribuan nasabah perdukunan itu diberi nama dengan nama-nama yang menarik. Seperti yang tadi kita dengar, santri-santri, murid-murid, sang dukun pun tidak kemudian diberi nama dukun atau kahin, tapi diberi nama dengan nama-nama yang luar biasa, menipu masyarakat luas. Pakaian sang dukun pun menyerupai pakaian-pakaian orang-orang berilmu, pakaian-pakaian ulama, sehingga banyak orang yang terkecoh. Kalau ada orang tidak seperti itu, kalau ada seorang hamba tidak mengikuti yang seperti itu, malah dianggap asing. Nama tempatnya pun, nama tempat perdukunan itu tidak lagi di tempat-tempat yang nampak angker dengan suasana yang mengerikan, tetapi lebih sering diberi nama dengan sebutan padepokan atau pondok pesantren. Sehingga tentu yang ada yang datang ke sana, namanya padepokan, apalagi disertai dengan embel-embel sebagian amalan syariat, padepokan sholawat, ternyata di dalamnya terdapat praktek perdukunan. Dalam beberapa sumber disebutkan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur beberapa pekan yang lalu itu, penangkapan kepada seorang dukun yang sudah disebut kanjeng guru atau kiai atau yang semisalnya. Menurut beberapa sumber, muridnya sudah lebih dari 20 ribu. Saya katakan istilah murid karena memang demikian yang beredar. Santri katanya. Berjalan tidak hanya 1-2 tahun, lebih dari 10 tahun dia beroperasi, terbongkarnya dan dinilai sebagai kemungkaran yang harus dicegah dan harus ditangkap karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kasus pembunuhan yang menjadi pemicu ditangkapnya orang tersebut, si dukun tersebut, dan juga kasus penipuan. Pembunuhan adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penipuan juga adalah salah satu kabirah minal kabair. namun keduanya tidaklah lebih besar dibandingkan dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu dinamakan dalam istilah syariat dosa syirik. Mempersembahkan sebuah ibadah baik dalam bentuk doa atau istighatsah atau menyembelih hewan kurban yang dengannya dia bertafarruq kepada selain Allah, baik itu jin ataukah ruh penjaga bukit, penjaga gunung, penjaga sungai dan yang lainnya. Dosa pembunuhan yang sangat besar dan sangat dibenci dalam syariat Islam tidaklah dosanya dan nilainya melebihi dosa kesyirikan. Amalia kesyirikan ini berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Kalau umat ditipu materinya 10-20 juta atau lebih, itu sih gak seberapa dibandingkan ketika umat ini ditipu dan dicuri akidah dan tauhidnya. Harus mengikuti ritual-ritual yang diajarkan oleh si dukun. Amalia kesyirikan. Ramai manusia ikut. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip katanya sudah pernah belajar ilmu agama. Kalau orang yang belajar ilmu dunia, entah itu dokter ataukah insinyur ataukah seorang teknokrat, itu tidak menjamin untuk dia itu selamat dari syubhat perdukunan dan kesyirikan. Terbukti di antara pengikut dan nasabah si dukun tadi itu terdapat nama-nama orang-orang berilmu dalam bidang ilmu dunia. Saya katakan tadi ditangkap dan dibekuk orang ini karena apa? Karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kalau kesyirikan itu sih gampang-gampang saja, masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Kalau kita masuk ke dalam masalah amalia-amalia yang berbau syirik, nanti larinya ini akidahnya Wahhabi. Sebuah amalia mungkar yang mengancam nasib si pelakunya sampai akhirat nanti kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena kasus pembunuhan, mungkin dia aman-aman saja. Kalau tidak terbongkar kasus pembunuhannya, aman-aman saja. Atau tidak ada keluhan penipuan uang atau materi lainnya, mungkin dia berjalan bebas. Kenapa? Karena yang semisal ini, walaupun warnanya agak berbeda, bentuknya sedikit berbeda, itu masih ada di tengah masyarakat. Ada yang karena uang, ada yang karena ingin minta keturunan, ada yang ingin supaya usahanya, tokonya, perusahaannya lebih berkembang, mengatasnamakan agama. Belum lagi bentuk amaliah-amaliah mungkar lainnya yang beredar di tengah masyarakat. Solawat kepada Rasulullah SAW bagian daripada syariat Islam. Bagian daripada sunnah Nabi yang mulia, yang kita ahli sunnah salafiyin, yang sering disebut secara tidak adil dan penuh kedzaliman sebagai golongan Wahhabi. Salafiyin ahli sunnah ini adalah orang terdepan di dalam beramal dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majlis-majlisnya,
Ahli sunnah tidak lupa mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ketika mendengar azan, selesai dikumandangkan azan, ahli sunnah bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid, sampai akhirnya. Kemudian berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, dan seterusnya. Meyakini bahwasanya salawat kepada Nabi bagian dari salah satu sebab seorang muslim meraih syafaat di hari kiamat. Ini salafiyin yang diistilahkan secara tidak adil dengan istilah atau sebutan wahabi. Dalam karya-karya tulisnya, dalam judul-judul muhadharah dan topik ceramahnya, tidak jarang yang membahas tentang fadilah salawat. Namun, ketika salawat itu dikomersilkan, yang kemarin ini muncul ada istilah salawat fulus. Subhanallah, amma yasifun, maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Salawat itu amalan agama, bukan dilakukan untuk mencari dunia. Sehingga akhirnya di tengah-tengah masyarakat muslim ada persaingan bentuk-bentuk salawat. Masing-masing tarekat membanggakan bentuk salawatnya. Kami tidak pernah mengingkari bahkan haram bagi seorang muslim, haram bagi seorang muslim mengingkari amal ibadah yang namanya as-salat 'alan nabi. Karena Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu. Perintah. Perintah untuk bersolawat. Kalau hadis sudah banyak tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghimbau tentang solawat. Ini keyakinan salafiyin dari hati keyakinannya. Senang bersolawat, tapi solawat yang sunnah, yang terbimbing oleh amalan Rasulullah dan khulafaur rasulun serta para sahabat Nabi. Namun demikian berjamuran di tengah masyarakat muslim. Bagaimana beberapa bentuk ibadah dikomersilkan. Istighatsah bagian daripada amalan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa istighatsah itu bagian daripada amal ibadah. Dalam sunnah disebutkan istighatsah. Nabi Muhammad pernah beristighatsah, sahabat Nabi pernah beristighatsah. Namun ketika istighatsah yang pada awalnya adalah amal ibadah yang mulia, kemudian dikomersilkan, ada yang mengkomersilkan dalam bentuk tempatnya, tempat beristighatsah, ada yang mengkomersilkan dalam bentuk alat transportasinya, dimanfaatkan untuk beristighatsah di sana ataukah di sini, di provinsi sana atau provinsi situ. Ini yang kita merasa sedih. Kembali gambaran-gambaran ini semua membuat semakin asingnya at-tauhid sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Asing at-tauhid. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran akidah di bidang lainnya. Maka gambaran ringkas ini tadi semakin menunjukkan bahwa kita ini fi ghurbah, dalam suasana dan kondisi asing. Di tengah manusia tidak sabar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu,
Heran mereka itu. Banyak orang terheran-heran. Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang berjenggot berjubah itu? Bingung mereka. Mulai pagi sampai sore, besok lagi datang membawa buku. Apakah mereka itu santri pondok pesantren? Ternyata bukan. Mereka adalah seorang pekerja, suami, kepala rumah tangga, ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang guru. Apa sih yang mereka lakukan? Enggak ada kita di majelis sholawat, majelis istighatsah, enggak ada, karena memang tidak dicontohkan seperti itu. Tapi majelis ilmu dibahas di sana Al-Quran dan As-Sunnah dan hukum-hukumnya. Inilah yang dituntunkan dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini menjadi gharib, asing. Asing sekali. Kalau kita menyadari ini, ayuhas salafiyun, kita berharap kita termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Islam itu dimulai dalam kondisi asing. Tauhid disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atas perintah Allah. Ketika Rasulullah menjalankan perintahnya, jalla wa ala wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan, teguran wahai Muhammad, keluarga dekatmu. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir war-rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkit, beri peringatan, yaitu seruan kepada tauhid. Agungkan Rabbmu dan segala peribadatan atau segala yang diibadati selain Allah hendaknya segera untuk ditinggalkan. Saat Nabi memulai itu asing di kaumnya. Maka kenapa asing Nabi alaihissalatu wassalam dan dakwahnya? Karena bertahun-tahun, generasi demi generasi, abad demi abad, di berbagai kabilah pada waktu itu yang ada ya amaliyah dan ritual-ritual seperti itu. Sehingga ketika Nabi mengajak bertauhid menjadi asing. Ketika Nabi mengajak mereka untuk murni beribadah langsung kepada Allah tanpa penghubung-penghubung, tanpa wasa'id. Apa yang mereka katakan, mana'abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak melakukan ritual-ritual ini kepada mereka, kecuali hanya harapannya mereka itu lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula syufa'una 'indallah. Mereka-mereka itu adalah para pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah, pemberi-pemberi pembelaan untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang itu semua. Itu asing, gharib. Kita sekarang mengatakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, berdoalah langsung kepada Allah. Persembahkan ibadah kalian murni untuk Allah. Jangan pakai penghubung-penghubung. Syafaat itu hanya milik Allah dan Allah yang memberikannya. Sehingga karena Allah yang memilikinya, kita memintanya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada Nabi, bukan meminta syafaat kepada malaikat, bukan meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Ini dakwah ini asing. Di tengah ahlus sunnah salafiyun mengajak diri mereka, keluarga dan masyarakatnya untuk menerapkan syariat Islam, di sana muncul secara sporadis, gencar, sistematis di sisi lainnya, mereka menebarkan anti syariat Islam, anti penerapan Al-Quran dan Sunnah, bahkan sampai mengolok-olok Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. di sekolah-sekolah, di mimbar-mimbar, seminar-seminar, simposium-simposium dan yang lainnya.
Saat kita menerapkan syariat Islam tanpa harus demo sana sini, spanduk sana sini, orasi sana sini, kita secara amalia asing, aneh, gharib. Di saat manusia gencar mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, menghina, mencaci waliul amr melalui mimbar-mimbar agama, mimbar Jumat, mimbar sholat id, mimbar tablik akbar dan yang lainnya, Ahlussunnah Salafiyun malah mensosialisasikan tentang haramnya, larangan syariat mengumbar aib pemerintah. Mereka gencar, mereka ramai demo sana, demo sini, besok demo, lusa demo. Topiknya kadang-kadang ini, besok itu, topiknya berganti-ganti.
Ahlussunnah menyatakan jangan kalian lakukan itu. Rasulullah melarang itu. Kembali, Ahlussunnah Salaf itu aneh, asing. Belum lagi dalam hukum-hukum syariat terkait kehidupan berumah tangga, bertetangga dan yang lainnya. Nah, aneh. Maka ikhwani fiddin azanallahu iyyakum, Rasulullah menyatakan waquba lil ghuraba, waquba lil ghuraba. Quba, kata sebagian ulama, maknanya keberuntungan dan kesuksesan diraih untuk orang-orang yang asing. Sebuah hadis masih diperbincangkan oleh para ulama, namun dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa tuba hiya syajaratun fil jannah yasirur raqibu tahta zilliha mi'ata amin. Tuba itu adalah sebuah pohon di surga yang seorang dalam kondisi berkendaraan berjalan di bawah naungan pohon tersebut sepanjang 100 tahun tidak terputus. Berarti kenikmatan besar akan diraih di jannah bagi orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang diasingkan karena tauhidnya, asing dan diasingkan karena sunnah dan ibadah serta akhlaknya. Ikhwani fiddin azan Allah iyakum, namun Rasulullah juga menyebutkan ciri dan tanda al-ghuraba. Dalam riwayat lain ketika ditanya atau ditanya siapa mereka ya Rasulullah, qala humul ladina yasluhun 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang istiqamah, soleh akidah dan imannya, soleh ibadah dan akhlak dan muamalahnya di tengah rusaknya manusia. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan alladzina yuslihun ma afsadan nas, yaitu al-ghuraba adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan segala sesuatu yang dirusak oleh manusia. Pembenahan-pembenahan dalam bidang akhlak di tengah manusia merusak akhlak generasi ini. Al-ghuraba, dan mereka adalah faifal mansura. Al-ghuraba itu adalah al-firqatun najiyah. Kita berharap, bukan kita orangnya, tapi kita berharap, sekali lagi, kita berharap menjadi golongan al-ghuraba, al-firqatun najiyah. Bukan kita mengklaim kitalah al-ghuraba dan kitalah al-firqatun najiyah. Tidak. Tapi kita berupaya dan berharap. Ciri-cirinya tadi. Yang kedua apa? Adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan pada seluruh perkara yang dirusak oleh manusia. Pembenahan akidah,
Bagaimana akidah umat sekarang dirusak oleh liberal, kaum liberalis? Bagaimana akidah umat dirusak oleh kaum sufi? Bagaimana akidah umat ini dirusak oleh kaum teroris khawarij? Bagaimana akidah umat ini dirusak, dihancurkan oleh kaum syiah, rafidah, dan yang lainnya dan yang lainnya? Maka al-ghuraba al-firqatun najiyah melakukan pembenahan-pembenahan. Melalui apa? Pada diri dan keluarganya. Pembenahan pada sistem pendidikannya. Pembenahan pada dakwah melalui jalur dakwah dengan segala medianya yang dibenarkan oleh syariat ini. Melalui dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ini al-ghuraba. Nah, ikhwan fillah, azan Allah wa iyyakum. Majlis kita ini sekarang adalah majlis evaluasi dan konsolidasi. Bahwa kita sekarang berada di hadapan kita tantangan besar. Sebuah amalan yang tidak kecil. Sebuah amalan yang telah dilakukan dan dimulai, dipromotori oleh para anbiya, oleh para nabi. Termulianya dan teragungnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyatakan, "Ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi." Tidaklah seorang berdakwah menyeru kepada permasalahan yang aku menyeru umat kepadanya, kecuali dia akan diganggu, disakiti. Berarti masalah ini masalah besar, dan kita bukanlah orang pertama yang menempuh dan mengarungi permasalahan ini. Kita sekarang dituntut pada diri kita an nakuna salihin yasluhuna inda fasadin nas. Kita pada diri kita pribadi dituntut untuk menjadi orang-orang saleh yang istiqamah di atas kesolehannya di tengah rusaknya manusia. Di waktu yang sama kita juga dituntut menjadi muslihin alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Menjadi para juru pembenah, membenahi yang rusak, membangun yang roboh, menutupi yang berlubang, menjahit yang robek. Di saat semua itu adalah hasil upaya yang dilakukan oleh manusia, dirusak oleh manusia. Di tengah manusia merusak sini, memecahkan yang itu, merobek yang ini, mematahkan yang itu, merobohkan yang ini, mencabik-cabik ini, kita membenahi ini, membenahi itu, menempel yang ini, menjahit yang itu. Aneh. Aneh. Asing. Gharib. Maka demi sebuah program yang besar dan amalan yang sangat mulia ini, sangat butuh ahli sunnah salafiyin untuk mengevaluasi demi bisa melakukan konsolidasi, mengevaluasi yang pertama syai'un waqara fil qalbi, sesuatu yang berada dalam hati dan sanubari sebagai manfalak atau muntalak, sebagai tempat berpijak, beranjak memulai sebuah amalan, yaitu an-nawaya, niat-niat yang ada dalam hati. Ketika mungkin saya hari ini sebagai pemateri dan juga asatidzah, bahkan para ulama yang di atas kita secara fadl dan keilmuan, menasihatkan masalah niat dan keikhlasan, Itu bukan maknanya bahwa saya terkhusus adalah orang yang sudah mewujudkan keikhlasan tersebut. Tidak. Tetapi sengaja materi ini kita sampaikan atau saya ulangi untuk menasihati diri, mengingatkan dan mengevaluasi diri. Harapan kedua bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya. Boleh saja hati saya sempat sedikit ikhlas tadi, belum tentu setelah itu ikhlas, belum tentu nanti ikhlas. Sehingga butuh mujahadah, butuh nasihat berulang kali, butuh evaluasi yang tidak berhenti. Salah satu upaya evaluasi adalah menyampaikan ini dengan tuntutan diri sendiri beramal dengannya. Al-ikhlas punya pengaruh yang sangat besar untuk kita menjadi orang-orang yang berbenah. Keikhlasan itu punya peran yang sangat besar untuk kita menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri. Sehingga dengan itu keikhlasan dan niat yang lurus, niat yang salihah, punya peran yang sangat besar untuk kita meraih apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Di samping hadis yang sudah sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Yang sudah sering dijelaskan dalam berbagai majelis. Ada sebuah ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa yang mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasinya. Saya sebagai pemateri, antum sebagai pendengar, yang kita semua datang dari tempat kita masing-masing, ada yang dekat, ada yang jauh, untuk secara zahir sebuah majlis yang mulia, sebuah amalan yang agung. Namun keberhasilan kita secara zahir terlebih batin sangat-sangat ditentukan oleh niat dan iradah. Tadi yang sempat disebutkan, kita semua menginginkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semua kita menginginkan itu insyaAllah. Kalau kita kilas balik sedikit ke belakang, kadang-kadang kita merasa, kenapa sih ilmu yang saya pegang, yang saya pelajari, yang saya dapat ini kok seolah-olah gak menambah iman saya, gak merubah ibadah dan amalan akhlak saya. Kenapa ya? Ini pertanyaan yang baik kalau dilanjutkan dengan harapan dan upaya berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya, dia menjadi orang yang berputus asa dan pesimis. Makanya antara khauf dan raja, takut kita, kenapa, kenapa kok kita ini merasa gak berhasil, kok akhlak kita gak berubah, budi pekerti kita, muamalah kita, akidah kita, iman kita tetap saja statis atau mungkin malah menurun dibandingkan tahun lalu ataupun 5 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu saya bersemangat berbuat, dulu saya bersemangat berta'awun, dulu saya bersemangat talabul ilmi, duduk bersama kawan-kawan, memikul beban dakwah. Kenapa sekarang tidak? Jadi sebuah pertanyaan besar. Akan menjadi positif kalau itu sebagai bahan evaluasi dan dia berdoa kepada Allah untuk dibantu dalam berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya menjadi negatif, akhirnya dia putus asa, ya sudahlah percuma saya berkawan dengan orang baik, tidak berubah akhlak saya. Percuma saya hadir di majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid, kalau saya ini sampai saat ini tidak berubah. Akhirnya dia tinggalkan itu semua sebagai bentuk putus asa. Tapi kita inginkan yang pertama,
yaitu pembenahan niat yang ada dalam sanubari ini menentukan.
Berhasil tidaknya kita, bermanfaatnya amalan kita ke depan atau tidak, atau bahkan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak, ilmu yang mampu dengan izin Allah menguak tabir syubhat dan menghancurkan ajakan syahwat.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang akan saya bacakan dan kita dengarkan bersama ini sebenarnya konteksnya terkait urusan rumah tangga. Namun di situ ada sebuah redaksi, sebuah kalimat yang sangat penting yang kemudian para ulama usul tafsir mengatakan al-ibra bi umumil lafzi la bi khususihi wa la khusus sababih.
Sebuah dalil itu diambil, diterapkan dan dijadikan dasar dengan keumuman lafaz yang ada padanya, bukan kekhususan makna pada poin itu dan sebab yang menyebabkan lahirnya atau turunnya sebuah ayat Al-Quran atau munculnya sebuah dalil hadis. Tidak terbatas pada itu, tapi bersifat umum.
Ayat ini Allah mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha.
Jika kalian telah khawatir karena upaya-upaya yang sebelumnya yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak menampakkan hasil positif, sudah diupayakan berbagai upaya tetap saja enggak berhasil.
Wa in khiftum shiqaqa bainahuma.
Dan jika kalian khawatir pecahnya bahtera rumah tangga ini tadi dengan perceraian, khawatir,
fab'athu, utuslah hakaman min ahlihi, seorang hakam, seorang yang bijak, yang bisa mengambil keputusan dan menimbang positif negatif dari keluarga pria, dan seorang hakam dari keluarga wanita.
Bukan ini yang kita bahas, tapi Allah lanjutkan.
In yurida islaha wafiqillahu bainahuma.
Jika kedua utusan tadi yang bertugas mengislahkan, bertugas untuk menjaga keutuhan rumah tangga putra-putrinya, memang menginginkan islah, menginginkan perbaikan dan pembenahan, iyurida, kembali kepada irada, dengan kata lain an-niyah, dengan kata lain keikhlasan hati,
memang tujuannya adalah untuk membenahi keadaan,
ingin dengan serius mempertahankan rumah tangga, bukan niat-niat lain. Niat lain itu semisal ingin mempertahankan gengsi suku, gengsi keluarga, ingin membela anak atau keponakannya atau siapa saja yang dia sebagai utusan tentangnya, bukan ingin mempertahankan egonya. Gak ada niat-niat itu.
Waktu mau berangkat melakukan islah, dia sudah niat, nanti saya akan jawab begini. Kalau mengatakan begini, maka akan saya katakan, jangan sampai nanti kita gak bisa menjawab masalah itu, nanti kita akan kalah, nanti kita akan begini, nanti nama baik keluarga akan tercemar, nanti.
Bukan lagi didominasi oleh keinginan segala yang akan kita ucapkan ini kita kedepankan untuk mempertahankan rumah tangga.
Berbagai upaya yang dilakukan untuk itu.
Maka Allah mengatakan, memberi syarat, iyurida islah. Jika memang kedua utusan ini menginginkan pembenahan, perbaikan, niatnya itu, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah berikan taufik.
Kata mufassirin, taufik untuk sampai kepada keputusan dan kebijakan yang tepat.
tidak mengandung unsur kesalahan atau kezaliman, dan melahirkan kebaikan-kebaikan hal-hal positif berikutnya.
Demikian ayat ini mengingatkan kita.
Tadi sudah disebutkan, walaupun ayat ini konteksnya tentang urusan rumah tangga, problem rumah tangga, tapi juga makna dan kandungan hukumnya bersifat umum. Semua orang, semua pihak yang di dalam kalbunya meniatkan kebaikan, Allah beri taufik. Sekarang pertanyaannya, ketika kita hadir di majlis seperti ini, saya dan antum semuanya memang menginginkan kebaikan, sehingga dengan itu harapannya Allah beri keinginan kita, yaitu taufik mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pulang dengan membawa oleh-oleh iman dan tambahan iman, membawa kekuatan akidah dan amal saleh. Atau kita punya nawaya lain,
tidak enaklah tidak hadir, apa kata teman-teman panitia, tidak enaklah tidak hadir, nanti jadi sorotan.
Oh, saya mau hadir dalam acara itu karena kebetulan janjian sama temen, mau jumpa di sana. Ini contoh permisalan bentuk-bentuk niat.
Coba dievaluasi dulu niat kita.
Loh, kenapa hadir dalam acara itu asyik, enak. Kita mau mendengarkan ceramah. Enak ini. Ini gak bikin ngantuk ini. Ustaznya. Kalau yang itu, kalau itu bikin ngantuk. Berbagai niat. Coba antum lihat. Daqa'iqun niyyah wa tafasiluha. Rincian-rincian detail niat. Innamal a'mal binniyat. Pakai jamak muannats. Jamak. Macam-macamnya niat. Benang pembedanya tipis saja, satunya dengan niat berikutnya. Tipis.
Maka coba dievaluasi dulu. Merenungkan dulu sendiri. Apa keinginannya?
Ini tentu berlaku untuk berbagai qadhiyah atau qadhaya lainnya. Ada problem, misalnya. Enggak lepas problem, bukan hanya rumah tangga, dakwah pun tidak lepas dari problem. Ingin duduk dua atau tiga pihak yang berbeda pandang. Coba sebelum hadir direnungi niatnya ini apa ya? Niat saya ini apa?
Memang niat baik untuk kepentingan dakwah, sehingga saya akan memilih dan memilah mana yang pantas saya ucapkan dalam bentuk kata-kata, dan mana yang pantas untuk saya sampaikan dalam bentuk permasalahan, dan mana yang tidak pantas saya sampaikan. Dia memilih dan memilah. Dia menyiapkan diri. Kalau memang saya nanti terbukti pandangan saya yang salah, maka saya akan terima karena Allah Subhanahu wa taala.
Dia niat, dan saya tidak akan dendam kepada siapapun, walaupun nanti hasil musyawarah atau hasil islah tersebut lebih, kata orang sekarang, memenangkan pihak lain.
Saya terima karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak akan mengkondisikan orang-orang di sekitar saya untuk berpanjang-panjang dan larut dalam problem ini.
Sudah niatnya sudah bagus sekali. Ini sudah modal besar dia mendapatkan apa? Taufik. Hadir di majlis niatnya apa?
Mungkin nanti ada penyampaian pemateri, penyampaian sang ustaz yang pas kena itu. Si fulan, si fulan, si fulan. Nanti lihat ustaz akan bicara gini, kena dia, kena dia.
Loh, Kok majlis ilmu dijadikan untuk sarana serang menyerang, pukul memukul? Ada nggak yang seperti ini? Insya Allah nggak ada di tengah salaf ini. Insya Allah tidak ada. Cuma kita khawatir. Biasanya kalau ceramah dan materi itu sudah mulai memberi contoh-contoh, itu biasanya mulai nabrak sana, nabrak sini, nabrak situ, nabrak situ. Ini Ustaz bicara tentang anak ini. Ustaz siapa yang melapor? Siapa yang ini? Ini sering terjadi sini. Sudah sering terjadi. Sudah sering. Jadi sekali lagi, niat ayo kita benahi. Kalau niat kita lurus dan baik, besar kemungkinan Allah turunkan taufik untuk dakwah kita, untuk pendidikan kita, ibadah kita dan seterusnya. Tapi kalau niat kita belum lurus, 10 bahkan 100 muhadharah, 100 bahkan 1000 majelis islah, bahkan bukan hanya perlisan, pertulisan, kesepakatan demi kesepakatan, tanda tangan, stempel, cap jempol. Ma yaziduhum illa syarra. Tidak menambah kondisi mereka kecuali semakin jelek. Siap evaluasi? Punya jiwa besar untuk memurajaah? Siapkan. Siapkan. Tidak jarang para ustaz hafizahumullah wa jazahumullahu khairah, asatidah kita memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan di berbagai muhadharah, berbagai daras, daurah, tidak kurang-kurangnya. Namun kenapa kondisi tidak berubah? Kenapa harus berulang kali majlis demi majlis? Seolah-olah kita sudah gak punya kerjaan, gak punya tugas kecuali dari satu majlis islah ke majlis islah berikutnya, terus begitu. Sementara musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah ini terus menghunuskan pedangnya, siap menebas leher kita di saat kita lengah. Apa sebabnya? Kenapa? Kembali kepada niat kita semuanya. Semua kita, walaupun alhamdulillah tidak sedikit teman-teman di berbagai kota, di berbagai pondok, yang kemudian setelah upaya demi upaya, nasihat, majlis demi majlis, selesai dan baik, dan sekarang menjadi mahad yang salah satu mahad terbaik di Indonesia ini. Kemudian ukhuwah di tengah mereka terjalin dengan indahnya. Walhamdulillah, at-taufiq minallahi wahdah. Tapi kita sedang berbicara poin pertama. Iyurida islaha yuwaffiqillahi bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Dan sesungguhnya Allah itu alim, maha berilmu atas segala sesuatu. Khabira, berilmu terhadap rincian dan detail masalah yang kecil, yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar di dalam hati. Wallahu a'lam bima fi suduril alamin. Dan Allah itu maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia di alam semesta. Sama juga dada kita sekarang ini dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala niat-niat yang ada di dalamnya. Maka dari itu, ayuhas salafiyun, kita perbaiki urusan dalam ini untuk kita berbenah dalam seluruh amalan berikutnya. Kemudian di antara yang penting untuk dievaluasi setelah masalah an-nawaya, niat dan keikhlasan, penting disadari
Tadi sempat diisyaratkan bahwa tantangan dakwah ini sangat besar dari berbagai arah. Sudah saatnya dan sudah sewajibnya kita ini melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang dakwah kepada umat secara umum, dan serta tidak kalah pentingnya dan besarnya masalah tarbiyah, pendidikan. Kita sekarang kan sering mendengar ya, berita demi berita, peristiwa terjadi di sana, peristiwa terjadi di situ, kemungkaran ini, kemungkaran itu bermunculan terus. Kalau berdasarkan perhitungan manusia di atas kertas, kecuali Allah menghendaki lain, perhitungan manusia di atas kertas yang nampak ini, bahwa kehidupan besok atau lusa itu lebih berat tantangannya dibandingkan hari ini. Dengan kata lain, tantangan yang akan dihadapi oleh putra putri kita yang sekarang mereka berumur 4, 5, 6, 10 tahun atau 15 tahun itu lebih besar dibandingkan tantangan dakwah yang kita hadapi. Atau lihat bagaimana kaum liberalis dahsyatnya luar biasa perjuangan mereka dengan dibantu oleh para guru-guru dan bapak-bapak spiritual mereka dari negeri kufar, di negeri barat maupun timur. Antum lihat bagaimana kaum teroris Khawarij bukannya semakin padam api mereka, tapi semakin menjadi. Coba antum lihat tantangan ini. Antum lihat bagaimana kaum komunis dan yang lainnya. Tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, kecuali Allah menghendaki lain dari apa yang kita perhitungkan, lebih berat. Sehingga kita dituntut untuk menyiapkan generasi berikutnya ini sebagai generasi yang kokoh imannya, kokoh takwanya, kokoh perjuangannya, mentalnya tidak mudah berhenti apalagi mundur. Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Tentu dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kalau kita sendiri tidak berbenah, tidak berbenah sistemnya, tidak berbenah ukhuwahnya, tidak berbenah batinnya, gimana mungkin? Faqidu syai'i la yu'tihi kama yuqal. Sebagaimana sering disebutkan oleh ulama kita, seorang yang tidak memiliki sesuatu, mana mungkin dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Mana mungkin dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia tidak punya sesuatu itu? Berarti dia harus bermodal dulu, harus punya sesuatu itu. Kita ingin anak-anak kita punya mental dan keimanan yang kokoh menghadapi tantangan dan ujian dalam dakwah. Kalau kita sendiri tidak punya itu, bagaimana mungkin? Kecuali Allah dengan kehendaknya yang maha mutlak berkehendak. Bagaimana mungkin? Jadi kita yang harus punya dulu. Kita harus punya bekal untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Antum perhatikan anak-anak itu, kasihan mereka. Tantangannya besar. Antum gak tahu bagaimana kaum komunis 10 tahun lagi. Bagaimana kaum Syiah Rafidhah di negeri ini 10 tahun lagi. Kalau sekarang aja kaum komunis telah mendapatkan angin segar memperjuangkan akidah dan ideologi mereka yang kufur, telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah dibahas dan antum baca di media-media kita,
Lalu bagaimana 5-10 tahun ke depan? Atau makan belum mencapai angka tersebut? Apakah kita tidak khawatir diri kita pertama dan lebih-lebih nanti generasi anak-anak kita ini mati tidak di atas keimanan, mati di atas kemunafikan, menjual agamanya karena tidak sabar menghadapi tantangan ini? Atau dengan kata lain, generasi yang na'udzubillah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udhiya billah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in ja'a nasrun mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum na'udzubillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang telah bersaksi menyatakan kami beriman kepada Allah. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, kami muslim, kami mukmin. Tetapi ketika mereka diganggu, disakiti oleh umat manusia, dicemooh atau dilukai fisiknya atau diambil hartanya, kata mufassirin, fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ay min darbin wa akhdhi malin wa ta'yirin. Ketika mereka itu diganggu, disakiti, baik dengan pukulan, pukulan dengan tangan ataupun alat-alat pukul lainnya, au akhdhi malin, atau dirampas hartanya, rumahnya, mobilnya, dibatasi pekerjaannya, penghasilannya juga demikian, diboikot, au ta'yirin, dicemooh, dihina, dan seterusnya. Mereka menjadikan karena, kenapa? Karena berpegang teguh dengan agama Allah, mempertahankan imannya, mempertahankan syariatnya, dia memposisikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah, menyetarakan gangguan manusia itu tadi seperti azab Allah. Maksudnya apa? Kalau azab Allah itu sebenarnya disebutkan dan disiapkan dalam rangka untuk mencegah umat manusia agar tidak kufur, agar tidak bermaksiat, orang ini tadi menjadikan gangguan manusia itu sebagai pencegah untuk dia beriman dengan sebaik-baik iman, untuk istiqamah di atas syariat, menjadikannya sebagai penghalang untuk mempertahankan iman dan takwa. Dia jual agamanya untuk sekedar menghindarkan dari pukulan. Dia jual agamanya sekedar untuk menyelamatkan hartanya dan asetnya atau penghasilannya. Dia jual agamanya karena takut untuk dicemooh dan dihina oleh manusia. Dengan kata lain, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak bernilai. Kita menginginkan, tidak mengkhawatirkan kondisi ini terhadap diri kita dan anak-anak kita, sehingga na'udzubillah mereka, anak-anak kita itu mati bukan di atas Islam, bukan di atas iman atau di atas sunnah dan tauhid, tapi di atas kemunafikan. Orang-orang seperti ini, kata Allah, yang memposisikan gangguan dan ciptaan manusia itu setara dan sama dengan azab Allah, kalau datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, Tuhanmu, Rabbmu, wahai Muhammad, ternyata ahlul iman yang dimenangkan oleh Allah, ahlul iman yang mendominasi ahlul tauhid was sunnah, yang mendominasi keadaan di atas ahlul batil, mereka mengatakan inna kunna ma'akum, kita kan bersama kalian, kita bersama kalian. Tapi kalau kaum kufar atau ahlul batil yang mendominasi keadaan,
dia bersama ahli batin, menjual sunnahnya, menjual tauhidnya.
Ya, ayo kita berdakwah, kita berjuang.
Afwan, lagi sibuk, nggak berani dia, karena ada resiko.
Ya, ayo ini kita sedang mengelola ini, tentu ini ada perjuangan, ada. Saya mendukung dengan doa, saya mendukung dengan doa. Tapi maaf, saya nggak bisa terjun langsung.
Kenapa? Karena dia khawatir ada resiko di balik ini.
Mungkin fisiknya, atau keluarganya, atau penghasilannya, atau celaan dan cemoohan manusia, atau kedudukan dalam strata kehidupan kemasyarakatan.
Ikhwani fi din, azzaallahu iyyakum. Maka penting untuk sedini mungkin kita mengevaluasi masalah ini. Mempersiapkan diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Maka dari itu, pertanyaan besar, adakah keinginan dalam sanubari kita untuk terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada tauhid, dan mengajak manusia kepadanya? Kalau ini jawabannya, ya kami ingin siapkan apa yang tadi kita dengarkan dari hadis Rasulullah, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seseorang mencoba menyeru berdakwah kepada permasalahan yang aku menyeru manusia kepadanya, kecuali dia akan disakiti. Siap, yang gak siap mundur teratur. Yang siap berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berbekal ilmu dan amal saleh. Yang siap buang, kesampingkan masalah-masalah tetek bengek, masalah ego, masalah gengsi, masalah ini dan itu yang tidak ada urusannya secara langsung dengan urusan dakwah. Jangan berlama-lama. Jangan beririt-irit. Ini kita sedang berkonsolidasi. Antum tahu, mereka kaum Syiah terus melakukan konsolidasi nasional maupun internasional. Kemarin dalam 10 Asyura kemarin, mereka mendatangkan tokoh spiritual mereka dari Iran. Untuk apa? Konsolidasi.
Beberapa waktu yang lalu, utusan organisasi Syiah Indonesia yang bernama ABI, Organisasi Ahlul Bait Indonesia, berangkat ke Iran untuk berkonsolidasi, meminta bantuan dan pertolongan dari mereka di bidang pendidikan khususnya. Khususnya di bidang pendidikan untuk mendidik Muslim Indonesia sebagai kader-kader Syiah. Dengan tegas utusan tersebut menyatakan, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini fi Andalusia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Menunggu pertolongan dan bantuan kalian untuk dikirim tenaga-tenaga pengajar, pendidik, dan pembina.
Begitu juga kaum teroris Khawarij. Begitu juga anak-anak Nasab dan anak-anak asuh komunis di negeri ini terus melakukan konsolidasi. Pertemuan demi pertemuan, kajian demi kajian, simposium demi terus mereka lakukan. Sekarang kita ditantang. Siap kita? Menjadikan diri kita sebagai ahli tauhid wa ahli sunnah, mendidik diri kita dan anak-anak kita
untuk menjadi pejuang-pejuang tauhid dan pejuang-pejuang sunnah. Tangguh dalam berdakwah, tangguh dalam thalabul ilmi, tangguh dalam ta'awun, bekerja sama di berbagai bidang dakwah dan pendidikan. Atau kita mau menjadi orang yang gampang nesu, gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang berhenti. Ya sudahlah, kalau memang saya enggak dibutuhkan, saya akan. Ya sudahlah, kalau seperti itu caranya, saya enggak ikut campur. Mau seperti itu? Loh, mana pulang kau enggak? Mana saya enggak dipanggil? Saya enggak diundang? Diplomasinya seperti itu. Tapi tidak demikian hakikatnya. Ada sesuatu. Kita mau jadi generasi yang cengeng seperti ini, sementara musuh-musuh kita menjadi orang yang tangguh. Mau jadi seperti ini kita? Di saat ta'lim, kemana? Hujan. Iya, hujan deras ya. Masya Allah, musim hujan ini ternyata sekarang bersambung ya. Besok juga hujan. Tapi kemana? Berangkat kerja. Katanya hujan. Iya, kan ada jas hujan. Oh, kalau kerja ada jas hujan, kalau ta'lim tidak ada jas hujan. Subhanallah. Ya, kita diketawain oleh komunis. Kita dicibir oleh kaum Syiah, Wahabi enteng. Mental kerupuk. Renyah. Sekali gigit makrius itu habis, itu Wahabi. Mentalnya mental tempe. Kita bangkit, berjuang di medan ilmu dan amal saleh, di medan dakwah. Dan siap-siap tanggung resiko. Yang enggak siap, ya afwan ya akhi minggir. Biarkan kami berjalan. Jangan diganggu oleh ego Anda. Jangan kami diganggu oleh sifat cengeng kamu. Jangan kami diganggu oleh mudah ngambeknya kamu itu. Jangan. Khilaf, bermasalah, berselisih, enggak selesai-selesai sebulan, dua bulan, setahun. Panjang sekali. Capek kita. Capek. Iman kita bisa melemah, 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 melemah. Wala tanazaru fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih dalam masalah-masalah tetek bengek itu tadi. Kenapa ribut si bulan dengan si bulan? Istrinya bulan pernah kirim SMS ke WA kepada istri saya, enggak mengenakkan. Loh, terus berhenti dari ta'awun. Kami itu sebagai pimpinan rumah tangga kok malah larut dengan itu. Ya Ustaz, di SMS saya dengan begini-begini. Ambil SMS-nya mana? Antum sebagai rejal, sebagai pemimpin rumah tangga. Nih, kamu diam di rumah. Jangan mudah tersinggung. Doa kepada Allah. Maafkan temanmu. Terus gimana ini? Urusannya saya. Itu saudaramu. Ya tapi dia menghina saya. Itu saudaramu apa bukan? Muslimah? Iya, muslimah. Beri maaf. Sudah? Kamu antar suami bicara yang baik, yang sopan, yang ilmiah. Selesaikan dengan baik. Jangan malah ikut bersikap. Yang kemudian mengganggu kerjasama dan ta'awun dalam pendidikan atau dakwah. Kita mau berbenah. Jangan kalian berselisih, kata Allah. Fakir jauh. Nanti kalian akan mengalami kegagalan. Fasyal. Fasyal hissi ataupun fasyal ma'nawi. Kegagalan fisik, teknis, ataupun kegagalan non-fisik dan non-teknis. Ini yang kedua lebih parah ini. Kalau yang pertama masih harapannya bisa dibenahi selama bagian kedua tidak terlukai. Kegagalan fisik, ya, sebuah program kita laksanakan gagal karena ada kendala teknis, nggak ada masalah. Selama tidak ada kegagalan non teknis, non fisik, kegagalan mental, kegagalan ukhuwah dan kasih sayang sesama kita, akhirnya mempengaruhi iman turun, turun, turun. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Karenanya kita sekarang sedang ingin berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Tadi kita konteks pembicaranya adalah menyiapkan generasi yang tangguh. Untuk menyiapkan generasi tersebut menjadi generasi yang tangguh, kita siapkan fondasinya sekarang. Pertama, di antara fondasi itu, walaupun secara urutan bisa maju dan mundur, yang pertama adalah uswatun hasanah, teladan yang baik yang kita persembahkan untuk anak-anak kita. Teladan yang baik yang didengar dan dilihat oleh anak-anak kita, anak nasab ataupun anak asuh. Anak nasab maksudnya adalah anak kita, darah daging kita sendiri, ataupun anak asuh kita di pondok-pondok pesantren dan di kajian-kajian ilmu. Apa contoh uswatun hasanah? Yang pertama, beri contoh anak-anak itu dalam hal ibadah. Di masjid, sholat berjamaah nampak, ami-ami, pengurus-pengurus atau teman-teman itu aktif sholat berjamaah, rajin. Al-Azkar, zikir, duduk di masjid berzikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir yang datang dari sunnah Nabi SAW. Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, qiraatul Quran. Contoh, anak-anak melihat ami-ami itu rajin baca Quran. Melihat sana ami-ami baca Quran, di situ baca Quran, di situ baca Quran. Tapi kalau yang disaksikan oleh anak-anak tiap waktu, di sana ami-ami ngobrol, di situ ngobrol, di situ layanan gini gitu di masjid. Pemandangan itu menjadi biasa di hadapan anak-anak. Ngobrol di masjid. Nah, ada contoh terkait ihtiramul masajid bil a'malis shalihah, menghormati masjid-masjid Allah dengan amalan-amalan shalih. Ini contoh kedua hasan. Di rumah anak-anak kita melihat abi dan juga ummi rajin ibadah. Ini uswah, punya pengaruh, bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan apa yang mereka pelajari melalui modul-modul yang disiapkan oleh kurikulum ma'had. Di modul itu kan ada pelajaran akhlak, pelajaran ibadah, pelajaran akidah. Ada contoh dan teladan baik dari abi dan ummi punya pengaruh yang sangat besar. Sekarang siapkah kita beri itu atau tidak? Di rumah kita memberi teladan kepada anak-anak. Anak-anak belajar di sekolah kalau makan itu dengan tangan kanan dan mengucapkan bismillah ketika selesai berdoa, alhamdulillah dari at'amani hadza ila akhir hadits. Tapi anak-anak tidak melihat contoh itu pada abi dan ummi. Abi dan ummi kadang minum tangan kiri. Rumah sadar ada ummi mau makan enggak bilang bismillah. Selesai makan tidak baca doa, selesai makan langsung cekak-cekiki, ya. Tertawa terbahak-bahak, langsung bangun ambil piring, tidak ada doa alhamdulillah allazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin min wala quwwah. Kemudian mengingatkan sudah doanya, ya. Doa selesai makan coba dibaca. waktu sholat, ummi di rumah sering melalaikannya atau menunda waktunya, disaksikan oleh anak-anak. Ummi biasa sholat duhur jam 2 siang. Anak-anak menyaksikan, jadi seperti ini caranya di rumah kita, adab di rumah kita seperti ini. Beda dengan seorang ummi, seorang ibu atau ayah, ketika mendengar azan,
selesai azan, doa bersolawat, kemudian baca doa setelah azan, kemudian berwudu, mukmin bergegas untuk menegakkan sholat,
disaksikan oleh anak-anak. Tanpa antum katakan, perhatikan ya gerak-geriknya Abi, perhatikan ya gerak-geriknya Umi, enggak harus, dia akan menyaksikan sendiri, walaupun si anak sambil bermain. Terbentuk adat di rumah seperti itu. Ini menyiapkan generasi dari sisi uswah hasanah dalam hal ibadah. Dalam hal thalabul ilmi, anak-anak belajar di sekolah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Dan seterusnya dari fadilah-fadilah ilmu didengar ada di buku modul mereka atau nasihat-nasihat ustaz dan ustazah mereka. Tapi di rumah Abi atau Umi tidak memberi contoh. Abi sibuk dengan nota-nota perdagangan. Umi hanya sibuk dengan WA-nya. Sebentar-sebentar WA, sebentar-sebentar WA. Sibuk terus. Atau duduk dengan teman-temannya, sebentar makan bakso di rumah sini, sebentar makan rujak di sebelah situ, dan seterusnya. Anak-anak melihat adat Abi dan Umi. Anak-anak itu sesuai dengan kondisi dan kebiasaan atau adat rumah masing-masing. Siap kita mau menyiapkan generasi ini? Atau ingin anak antum di saat fitnah komunis atau syiar Rafidhah telah menyelimuti negeri ini, na'udzubillah, semoga Allah lindungi umat Islam dimanapun berada. Antum menginginkan anak antum yang berjuang membela tauhid dan mati di atas tauhid, atau antum santai saja, enggak ada masalah, yang penting di saat fitnah terjadi anak saya bisa hidup nyaman, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Itu yang antum pikirkan nasib anak-anak antum nanti, enggak bisa berbelanja, enggak bisa hidup layaknya manusia di muka bumi ini. Atau antum ingin anak antum menjadi pejuang-pejuang sebagaimana generasi terdahulu anak-anak mereka mati di medan perjuangan. Barakallahu fiikum. Akhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Keteladanan bahkan dalam hal ukhuwah terhadap teman-teman sejawat. Ini nampak remeh mungkin, tapi ini penting karena mental anak akan tumbuh berkembang di atas kebiasaan kedua orang tua. Misal, antum tanpa dirasa berbincang dengan teman-teman, pengurus atau non-pengurus, istri juga demikian di rumah, berbincang dengan teman-temannya langsung atau via telepon, yang dibicarakan adalah problem yang terjadi, diperdengarkan kepada anak-anak. Oh itu si Fulan itu, Abu Fulan itu enggak jujur dalam muamalah, Abu Fulan itu begini dan begitu. Anak-anak mendengar, walaupun anak-anak sambil main, tapi terus terdengar problem-problem akhlak yang terjadi. Kita enggak menutup, kita bukan malaikat. Ikhwan kita itu bukan malaikat yang enggak bersalah. Kita ini bani Adam, anak keturunan Adam, manusia. Al-khata'un, yang selalu berbuat salah. Nah, itu diperbincangkan di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita mendengar, akhirnya figur-figur yang dianggap baik oleh anak-anak kita ternyata enggak baik, kecewa. Kecewa anak-anak. Lalu figur yang mana ini? Sehingga akhirnya dia fobi dengan lingkungan sekitar ini. Ah, seperti itu.
berjenggot tapi seperti itu.
Itu kesimpulan di hatinya.
Berjubah tapi seperti itu akhlaknya.
Dari mana tahu? Abi sempat bincang dengan teman-temannya di rumah sambil minum teh. Ummi pernah menyebutkan juga aibnya si fulan atau si fulana di depan kita. Maka dari itu hati-hati. Kalau memang antum harus berbicara tentang sebuah problem, harus berbicara tentang sebuah problem karena memang antum berkompeten di sana dan antum memang menginginkan atau bertugas mencarikan solusi, ini lain lagi. Anak-anak enggak boleh mendengar yang seperti itu. Sana. Itu coba ambilkan itu ya, Abi masih ada tamu. Jangan sampai itu anak di panggung ada di sebelah antum. Jangan. Mendengarkan problem dan perselisihan itu bisa menurunkan iman loh. Kalau enggak kuat-kuat. Setingkatan asabida saja sumpek. Aduh. Kapan saya mau belajar? Malas rasanya sudah dengar seperti ini. Ada yang sampai seperti itu. Sumpek, dia adalah orang yang rajin berbuat. Tiba-tiba ada aja problem ini. Problem itu enggak selesai-selesai. Apalagi anak-anak. Jangan diperdengarkan kepada mereka problem-problem internal ini. Silakan mendengarkan problem atau kejelekan ahli batin. Khumaini itu seperti ini, Usama bin Laden itu orangnya jahat, orangnya ini, orang. Nah, itu bagus. Pendidikan yang seperti itu. Tapi pendidikan diperdengarkan kepada anak kita problem internal ini baguslah mental dan iman mereka. Maka tolong diperhatikan sejauh ini. Yang dia dengar Abi berkonflik dengan si fulan, Ummi berkonflik dengan Ummu fulan. Ini enggak bagus. Ada sampai seorang anak yang mengeluhkan, dia sekarang sudah mulai dewasa, Abi sejak dulu Ustaz ribut dengan teman. Sejak kecil saya mendengar Abi ini bermasalah, nanti kles sama pula. Di rumah Umi sama Abi sering bicara tentang pula. Akhirnya mental anak jatuh dan karakternya terbentuk dengan didikan dan adat rumah tersebut. Ikhwani fiddin azdani Allah wa iyyakum. Topik yang kita tekankan sekarang ini adalah masalah uswah. Uswah hasanah buat anak. Dalam pola bulir ini, beri contoh. Menulis di rumah, menukil, mengevaluasi apa yang dipelajari. Anak-anak menyaksikan antum. Abi punya buku catatan akidah. Abi punya buku catatan tafsir. Abi belajar bahasa Arab. Umi juga demikian. Punya buku catatan akidah. Disaksikan oleh anak-anak. Oh, begini caranya menuntut ilmu itu. Begini cara menghormati ilmu. Tolong, ini semua adalah mas'uliyatul mustaraka, tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab pondok pesantren atau ma'had dan madrasah saja. Karenanya kita harus berbenah dalam bentuk ta'awun dan disaksikan, dilihat oleh anak-anak kita. Tahu. Walaupun dalam bentuk maaf saja yang tadi, ketika disebutkan nama Abi Fulan, walaupun dia bermasalah dalam beberapa poinnya, anak kita kan gak pantas mendengar. Sebutkan iringi dengan iringan doa. Ketika anak antum akan berangkat ke masjid, ingat ya, nanti kalau ketemu ami-ami salaman, yang sopan ya sama ami-ami, kesian loh. Ami-ami itu orang-orang baik-baik, temannya Abra itu. Itu yang biasa buka pintu masjid dan membersihkan masjid, itu temannya Abra. Baik dia. Hati-hati ya, tolong yang sopan, walaupun antum tahu si pengurus masjid tadi ada catatan-catatan dalam beberapa hal, tapi dia masih salafi, masih ahli sunnah. Maka ajarin kepada anak. Atau anak lebih, katanya ami pulang itu kata teman-teman itu gini.
salah, mungkin teman-teman itu lupa, salah informasi, itu ambil pulang baik kok. Ketika antum bersama anak antum, berjumpa dia, assalamualaikum. Hai sudah. Hai salam. Salim kata orang. Salim. Begitu juga ketika anak antum akan berangkat sekolah, berangkat ke pondok. Baik yang sifatnya tiap hari pulang pergi ataupun dia sudah tinggal di pondok. Mau berangkat, kirim salam ya. Sama Ami musyrifnya itu, Ami pulang, kirim salam ya. Kamu jangan ganggu loh, Abah sayang loh sama Ami musyrifmu itu. Kawannya Abah loh itu. Kirim salam ya sama wali kelasmu, Ustaz Bulan. Walaupun antum sebagai pengurus atau punya catatan tentang bulan-bulan, nah, gak ada yang lepas dari kesalahan. Jadi, nanti kirim salam. Ajarin memberi hadiah. Bawa dari rumah ibu atau istri antum. Minta untuk menggoreng, pisang goreng ataukah apa saja. Nih, hadiah buat Ami musyrif dari Abi ya. Nih, berangkat. Ami atau Ustaz musyrifnya. Ini hadiah dari Abi itu. Betapa luar biasa. Anak-anak setiap kecil sudah belajar adab. Belajar husnudzon kepada lingkungan dan pendidiknya. Ini masalah tidak boleh dianggap kecil. Pulang si anak mengeluh, biarku tadi dijiwit oleh Ustaz Kubi atau mi aku tadi dipukul oleh Ustazahku. Ustazmu itu Abi kenal orang baik sekali. Padahal aku bisa dengar bahwa dia suka memukul. Tapi ini pendidikan. Ini masalahnya pendidikan. Antum bukan menyewa pendidik itu antum bayar. Bukan. Kayak pembantu rumah tangga. Bukan. Dia pendidik. Walaupun cuma mengurus tidurnya anak-anak antum dan makannya. Bukan mengajarin akidah, hadis dan yang lainnya. Itu bukan pembantu rumah tangga kita. Khodam atau khodamah bukan. Jadi aku tadi dijiwit kemarin bisa sama ustadku. Ini dengarkan ya. Abi tahu ustadmu atau musyrifmu itu orang baik. Ustad di sini senang sama dia. Senang sama beliau. Dan Abi yakin kalau sampai beliau menjiwit kamu berarti ada masalah. Anaknya Abi anak baik. Tapi mungkin musyrif itu sudah capek. Mungkin dia sakit gigi. Mungkin dia sakit perut. Terus teman-temanmu mungkin mengganggu. Sudah waktunya tidur masih main-main, loncat sana, loncat sini, capek. Abi aja, kalau anaknya Abi yang cuma 3 ini atau 4 ini, nakal, Abi marah kan? Abi pukul kan? Iya, padahal Abi cuma ngurus 3 anak. Musyrif itu mengurus 10, 15, 20 anak. Bukan anaknya sendiri lagi. Nah, tolong, kamu minta maaf. Lu aku yang dicubit, tapi aku gak salah. Minta maaf. Abi senang punya anak, suka meminta maaf. Minta maaf. Betapa indahnya pendidikan seperti ini. Si Umi juga demikian. Bukan kemudian lapor. Mana ustaz yang mana yang menjiwit kamu? Ustazahnya dilabrak rumahnya oleh istrinya. Hati-hati antum. Jangan saya punya istri tukang labrak. Tahu tukang labrak? Enggak ustaz, istri saya periksa. Periksa. Diperiksa. Enggak ustaz, istri saya enggak periksa. Jangan-jangan antum kebobolan. Kalau langsung didangin secara fisik, mungkin melalui WA. Ada seorang ustazah sampai menangis, dilabrak melalui WA. Memang ustazah-ustazah di sini gak becus menangani anak-anak gara-gara seperti tadi, kurang lebih problemnya. Hati-hati. Ini contoh bentuk ta'awun dan uswatul hasanah dalam masalah pendidikan. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan panitia ini sampai jam. Ini sampai ini.
Ini
nanti.
Ini ayat rencananya kalau ini nanti salat langsung. Saya juga terwakilnya nanti salat saja.
Ada masalah lanjut kalau ada masalah. Panitia yang paling pemurah itu Karawang. Saya tanya ini sampai jam berapa? Kalau antum tidak lelah nanti bisa dilanjutkan pada dulu, tapi kalau lelah istirahat. Ada beberapa panitia itu keren-keren. Saat jam sekian sampai sekian sekian, kemudian dilanjutkan jam sekian. Kalau dia tidak bisa, soalnya ini. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Tentu tidak cukup waktu untuk menguraikan masing-masing masalah. Saya sengaja memberikan banyak contoh. Walaupun contoh itu juga global sifatnya. Karena tanpa contoh, sulit sebuah nasihat itu dipahami dengan baik dan benar. Tanpa contoh, mungkin dia mengira nasihat-nasihat ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya atau untuk ma'hadnya. Sehingga maaf-maaf saja, ana akan menyebutkan banyak contoh yang saya berupaya seoptimal mungkin itu contohnya enggak ada di sini. Artinya tidak ada di ma'had ini, tidak ada di Karawang. Contohnya dari tempat lain. Tapi kalau kebetulan ada kesamaan contoh, ya maaf-maaf saja. Saya berazam dimanapun saya memberi tausiah seoptimal mungkin, contohnya itu bukan hasil pemberitahuan dan harapan pengurus dan semisalnya. Nggak ada, jangan khawatir. Contohnya di tempat lain, di pondok lain. Tapi kalau kebetulan ada 1, 2, atau 7, atau 10 contoh sama, ya itu kebetulan namanya. Siap-siap untuk ditabrak. Nanti tersinggung. Tersinggung ada dua. Ada positif, ada negatif. Yang bahaya kalau gak pernah tersinggung sama sekali. Orang yang gak pernah tersinggung sama sekali gak bisa mengevaluasi. Tapi tersinggung, iya ini saya, itu dulu kasus itu saya. Nah, ini bagus. Jadi sekali lagi, ikhwani fi din azzani Allah iyyakum. Dalam masalah pendidikan, sering asatidzah menyampaikan dan saya mendapatkan masukan faedah dari beliau-beliau bahwa pendidikan ini tanggung jawab awalnya ada di pundak kita sebagai orang tua, bukan pondok pesantren. Pondok pesantren posisinya merespon kebutuhan teman-teman yang memang itu harus direspon. Posisi ma'had statusnya adalah menjalankan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara kebajikan dan ketakwaan itu adalah at-tarbiyah, pendidikan. Maka jangan salah kira. Ma'had-ma'had salafin itu bukan ma'had-ma'had komersil yang kalau seandainya sebagian ma'had pun membuka pengumuman, itu bukan dalam rangka komersil agar menyamakan permulaan sebuah tahun ajaran baru. Sehingga gak ada lagi yang mentar 2 bulan atau sebulan setelah pendidikan dimulai. Jadi, semua ma'had salafiyin insyaallah dibuka dan didirikan untuk merespon kebutuhan pendidikan anak-anak salafiyin. Yang tanggung jawab awal sebenarnya ada di pundak kedua orang tua. Jadi jangan sampai antum menuntut berlebih. Wah, di sekolah sini modulnya kurang bagus, Ustaz. Lah modul di rumah bagus enggak? Modul di rumah bagaimana, Ustaz? Ya antum dan anti anta dan anti. Anta sebagai ab sudah menjadi pendidik di rumah. Dalam poin-poin yang tadi sebagainya saya kasih contoh itu. Kalau belum, periksa dulu bab dari pintu rumahmu. Istri antum gimana? Memberi contoh apa enggak? Coba periksa kusen rumahmu. Kusennya gimana? Pintunya kamu, kusennya gimana? Periksa, beri contoh enggak? Ini sering salah kaprah. Anu suat anak saya itu pura nakal di pondok itu. Karena di sana itu sistemnya. Masya Allah. Pandai dia menilai sistem pondok yang dianggap salah. Tapi dia kurang pandai untuk menilai kurikulum, modul, dan sistem pembinaan dia di rumah tangganya. Coba ya, buka lembaran. Ibadah itu gimana di rumah? Serius? Memberi contoh kepada anak-anak? Atau itu belum memberi contoh dalam hal ibadah? Akhlak antum bersama istri gimana? Sudah? Belum. Berikutnya, antum serius dalam thalabul ilmi? Menghargai ilmu, menghormatinya? Belum juga. Ya jangan harap atau jangan terlalu besar harapan antum. Itu angan-angan bukan harapan. Angan-angan, khayal. Illa yasha Allah. Itu oleh Allah menghendaki sesuatu selain yang kita perkirakan. Ini harus menjadi kesadaran bersama salafiyin. Ini harus menjadi kesadaran bersama salafiyin. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Anak-anak di rumah membutuhkan teman dalam menunaikan tugas atau mengevaluasi belajarnya. Anak-anak di rumah butuh teman. Antum atau istri antum atau dua-duanya. Ada tugas, ada PR, ada ujian. Perhatikan tuh. Ada ujian Al-Quran. Siapkan anak-anak antum untuk menghadapi ujian. Iya, sudah saya siapkan, sudah saya nasihati. Anak-anak gak butuh nasihat saja. Butuh bukti di lapangan. Nah, antum mengatakan sudah nasihatin anak-anak untuk merojak Al-Quran. Tapi antum rajin main futsal. Kalau sudah jamnya futsal, wah gak bisa diganggu tugas. Walaupun mepet-mepet jam sholat. Walaupun sholatnya terpaksa gak dikir. Karena harus cepat, kalau enggak jam yang sudah diboking akan kelewatan 5 menit. Dia sudah memperkirakan kita pemanasannya sebelum jam. Jam 1 kita boking. Berarti kita berangkat dari sini jam 12.04. Loh, kita selesainya sholat itu jam 12.04. Iya, salam, ayo kita langsung berangkat. Sepatunya sudah disiapkan. Wah, siap. Bajunya semua siap. Kalau taklim enggak bisa gitu. Giliran anak-anak mau ujian. Tidak ada perhatian. Ayo ya, ujiannya besok. Ayo, roja ya. Nah, abi kemana? Umi kemana? Ayo. Orang Syiah itu terus loh mengkader anak-anaknya sampai seperti ini. Antum enggak tahu kan? Nah. Mereka siapkan anak-anak mereka. Nah. Bagaimana ilham ID melanjutkan perjuangan ayahnya ini sekarang. Siap memegang tongkat estafet untuk dia bawa sampai ke finish. Anak-anak asuh komunis ternyata mentalnya masih bangkit terus. Ikhwan fiddin azan ya Allah iyakum. Itu sebuah kaderisasi. Kita pun melakukan kaderisasi. Pengorbanan pasti mengiringi perjuangan, pasti. Pengorbanan itu pasti mengiringi, gak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itu perjuangannya munafikin. Berjuang gak mau berkorban, gak mau menerima tantangan perjuangan. Konsekuensi-konsekuensi perjuangan.
Sedikit dicemooh orang, jatuh mentalnya.
Sedikit gak mendapat tanggapan yang kokoh, juga lemah mentalnya. Gak mau melanjutkan. Malu katanya. Dan seterusnya.
Apalagi sampai diuji lebih dari itu.
Ikhwani fillah azza wa jalla, pengorbanan dari sebuah perjuangan itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, pikiran, materi, keluarga, kampung halaman, itu tidak hanya menimpa ahlul haq, menimpa juga ahlul batin, menimpa mereka juga. Kalau di antara kita sering dihimbau infak, 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 kalau sekarang disilakan donasi ini, donasi itu, sama juga di kalangan kaum kafir, ahlul batin, munafikin, mereka juga melakukan hal yang sama.
Korban jatuh di mereka. Antum lihat bagaimana Aidit itu dikejar-kejar, dipenjara, sampai merawat dirinya gak bisa. Penjara lama sampai akhirnya dieksekusi.
Antum lihat mereka bagaimana. Apa berhenti? Tidak, lanjut. Kaum Syiah juga demikian, bertahun-tahun, abad demi abad, mewariskan itu di buku-buku mereka, semangat juang terus dengan pengorbanan-pengorbanan.
Maka di sini yang dituntut adalah semangat yang sungguh-sungguh, keseriusan, dan itu lahir dari iman serta keikhlasan yang benar.
Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, menghibur kaum muslimin untuk tidak lemah dan patah semangat, tidak merasa dirinya saja yang mengalami atau dituntut berkorban dalam perjuangan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarju."
Jangan kalian lemah semangat di dalam mengejar dan menancap musuh-musuh kalian. Sekali lagi, ayat ini konteksnya adalah jihad dengan fisik menghadapi kaum kuffar wal musyrikin. Tetapi keumuman makna dan hukum ayat ini mencakup hukum yang lebih luas lagi, termasuk perjuangan di bidang pendidikan dan dakwah. Jangan kalian merasa lemah, patah semangat, pesimis, putus asa dalam mengejar atau menangkap musuh-musuh kalian. Kalau kata Allah, kalian merasa sakit, jatuh korban di tengah-tengah kalian, sungguh mereka juga mengalami hal yang sama, sakit seperti kalian, luka-luka, tebasan pedang, tombak dan panah menimpa mereka juga, robek tubuhnya, patah tulangnya. Tapi mereka terus, mereka terus bangkit. Anak-anaknya dididik, dikuatkan. Fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga mengalami sakit seperti kalian. Bedanya, kalau kalian mengharapkan ridha Allah dalam perjuangan ini, mengharapkan surga Allah di balik perjuangan ini, kalau mereka kufar tidak mengharapkan itu, mereka punya motivasi lain. Materi, kedudukan, gengsi, kekuasaan di muka bumi. Kalian panjang harapannya dan jauh. Ini yang membedakan. Terus terbangkit.
Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin."
Jangan kalian merasa lemah dan jangan merasa sedih. Ayat ini menghibur kaum mukminin setelah kekalahan di perang Uhud. Sedih, mayat-mayat berlimpangan, korban luka, materi yang telah diinfakkan, sampai Rasulullah sendiri terluka, terbunuh orang-orang besar dalam perang Uhud. Kata Allah, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa lemah. Sungguh kalian pasti yang menang jika kalian benar-benar beriman. Iyam sesum orhum faqad masal qawma qawrakum mislu. Kalau telah menimpa kepada kalian korban luka dalam perang Uhud, sungguh telah menimpa juga kepada kaum kufar di perang Badr. Mati di perang Badr pembesar-pembesar mereka juga. Kemudian Allah lanjutkan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian kemenangan dan kekalahan itu kami silih bergantikan di antara manusia ini, menang kalah, menang kalah, enggak menang 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 terus. Karena kalau menang 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 menang, medan tempur ini menang, kedua menang, ketiga menang, enggak diketahui mana mukminin yang beneran, mana yang munafik, mana yang kokoh imannya, mana yang lemah. Yang tidak munafik pun imannya bertingkat-tingkat. Yang sudah keluar dari lingkaran kemunafikan, betul-betul mukmin itu pun bertingkat-tingkat. Di saat ancaman musuh, ada yang bangkit semangatnya tambah kuat, ada yang sempat gentar, takut, tapi setelah nasihat bangkit dia. Ada yang nasihat satu kali sudah cukup, ada yang dua kali, tiga kali. Bertingkat-tingkat. Dalam ayat itu juga, karena Allah dengan itu ingin menunjukkan dan mengetahui mana yang benar-benar beriman dan menjadikan di antara kalian syuhada, orang-orang terbunuh di medan tempur. Ini hikmahnya. Khonifid dina azani Allah wa'iyahu. Demikian perjuangan ini membutuhkan kebersamaan dan ketangguhan dari kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan ini? Untuk menjawab ini, insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini pada season kedua biiznillahi ta'ala, kalau yang tertulis dalam jadwal pukul 12.15 selepas sholat zuhur hingga pukul 13.00 atau jam 1 siang bismillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.